προσδοκιών των εκλεκτών συμμετοχόντων και των συμπατριωτών μας απόψε. Βέβαια το δικό μου κομμάτι είναι λιγάκι πιο τεχνικό και έχει να κάνει με κάτι το οποίο παρουσιάστηκε νωρίς σήμερα το απόγευμα, αναφορικά με τα εμβόλια, έτσι όπως τα παρουσίασε και ο Υπουργός. Και επειδή ο ιός είναι από την Κίνα, όπως όλοι ξέρουμε και τόνισε και ο κ. Στερέος, ας εκμεταλλευτώ και εγώ να χρησιμοποιήσω ένα κινέζικο ρητό που λέει ότι μια εικόνα αξίζει χίλιες λέξεις και θα το δούμε λιγάκι σε PowerPoint, έτσι ώστε να έχουμε και μια εικόνα. Θα μιλήσουμε γενικότερα στην αρχή για κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν με τα εμβόλια γενικά και θα μιλήσουμε μετά για τα τελευταία νέα τα οποία έχουμε τόσο για τα εμβόλια τα καινούρια, έχουμε ακούσει για την Pfizer, για την Moderna και για τις οδηγίες τις οποίες έδωσε νωρίς το απόγευμα ο Υπουργός. Οπότε επιτρέψτε μου να δούμε αυτό εδώ. Νομίζω ότι φαίνεται αρκετά καλά, δεν ξέρω. Εντάξει είμαστε.
Ναι, φαίνεται.
Λοιπόν, εξαιρετικά. Λοιπόν, πάμε να το δούμε αναλυτικά και να τα συζητήσουμε. Λοιπόν, θα μιλήσουμε λοιπόν για το εμβόλιο και ίσως τελικά το ερώτημα το οποίο μπορεί να τεθεί και πιστεύω να σας πείσω αν θα πρέπει κανείς να εμβολιαστεί ή να μην εμβολιαστεί. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τη λέξη της πρόληψης που ίσως νομίζω το τόνισε αρκετά, το τόνισαν οι προηγούμενοι ομιλητές, ιδιαίτερα ο Διευθυντής μου, ο κ. Στηρέος. Θεωρώ ότι και μόνο η ετυμολογία της αρκεί για να κατανοήσουμε ποια είναι η βασική της έννοια. Η έννοια της πρόληψης έχει να κάνει με το γεγονός ότι οτιδήποτε κάνουμε ή οτιδήποτε θα κάνουμε και θα το καταλάβουμε αυτό με ποια είναι η αξία για το εμβόλιο, είναι ότι θα πρέπει να το κάνουμε πριν να συμβεί κάτι, πριν να έρθει κάτι, όπως ακριβώς έχει και το λατινικό prevenir από όπου προέρχεται και η λέξη πρόληψη. Ποιος είναι ο κύριος σκοπός της? Ακριβώς αυτό το οποίο θέλουμε να επιτύχουμε. Να αποτρέψουμε πρόωρους θανάτους, να αυξήσουμε το προσδόκιμο επιβίωσης και φυσικά να βελτιώσουμε την υγεία μας και την ποιότητα της ζωής μας. Έτσι, επειδή γίνεται πολύ μεγάλη κουβέντα αναφορικά με τον εμβολιασμό, θα δούμε ότι μία πλευρά υπάρχουν οι επίσημες διεθνείς οδηγίες, αλλά και οι εθνικές οδηγίες, εδώ βλέπουμε τις επίσημες οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, αλλά και από την άλλη πλευρά υπάρχει και όλο αυτό το οποίο ακούμε, το ένα πολύ ισχυρό αντιεμβολιαστικό κίνημα. Να γυρίσουμε λιγάκι χρονικά πίσω και θα καταλάβετε για ποιο λόγο το κάνω. Δεν το κάνω για... το κάνω μάλλον για τοπικιστικό λόγο, θα το δείτε λίγο πάνω σε μια επόμενη διαφάνεια. Όλα ξεκίνησαν, λέμε, από εδώ πέρα, το 1796, από τον Έντουαρντ Τζένερ, τον εκλεκτό αυτό κύριο, ήταν γιατρός και επινοητής του εμβολιασμού. Εδώ βλέπουμε το πρώτο του βιβλίο και μια σελίδα από το βιβλίο όπου έκανε την ανακοίνωση για το εμβόλιο. Στο πρώτο αυτό εμβόλιο δεν ήταν τίποτα παραπάνω από μια παρατήρηση την οποία έκανε ο Τζένερ το 1796. Παρατήρησε ότι οι γυναίκες που άρμεγαν αγελάδες παρουσίαζαν φυσαλίδες στο χέρι και αυτές δεν νοσούσαν από ευλογιά. Λοιπόν, τι έκανε? Από αυτές τις φυσαλίδες πήρε υγρό και εμβολίασε το 8χρονο αγόρι, το γιο του κυπουρού του, το James Phillips. Θεωρητικά έπαιξε το κεφάλι του κοροναγράμματα. Αν ο νεαρός κύριος που είχε πιθανότητες πάνω από 90-95% να πεθάνει, πέθαινε, θα τον κρέμαγαν στην εκκλησία του χωριού του. Όμως ο νεαρός όταν ήρθε σε επαφή με άτομα που έπασαν από ευλογία δεν νόσησε. Πέρασαν αρκετά και πολλά χρόνια μέχρι να υιοθετηθεί όλο αυτό. Κοιτάξτε μία πολύ ωραία γελιογραφία, ένα περιπεκτικό δημοσίευμα στο Λονδίνο εκείνη την εποχή. Κοιτάξτε εδώ πέρα καθώς εμβολιάζει, από κάθε σημείο που εμβολιάζει όπου βγαίνουν μικρές αγελάδες. Όμως, αυτό το οποίο ήταν πάρα πολύ σημαντικό, από το 1796, φτάσαμε στα τέλη του 1980, ουσιαστικά στο 1977, για να έχουμε το τελευταίο κρούσμα της ασθένειας, την οποία ο συγκεκριμένος κύριος κατόρθωσε να μηδενίσει. Ξεκινώντας από 50 εκατομμύρια το 1950, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ξεκινά τις προσπάθειες του το 1967, για να φτάσουμε και να θεωρηθεί το 1980 νεκρή πλέον η ευλογιά. Όμως πέρασαν 200 χρόνια. Όμως η αλήθεια είναι ότι αν και ο Τζένερ θεωρείται αυτός ο οποίος πρώτα συστηματικά εφαρμόζει τον εμβολιασμό, είναι ο Κεφαλονίτης, ο Ιάκωβος Πιλαρινός, μαζί με τον Εμμανουήλ Τιμόνη, ο οποίος είναι η πρωτοπόροι του εμβολιασμού διεθνώς. Και μάλιστα, ο Πιλαρινός είναι εκείνος που το 1715 1796 ο Τζένερ, 1715, 80 χρόνια πιο πριν, δημοσιεύει στην Βενετία με την έγκριση βέβαια της Ιεράς Εξέτασης στην Λατινική γλώσσα μια μελέτη για την οποία μιλάει για τον εμβολιασμό. Και μάλιστα υπάρχει και αυτή εδώ πέρα η εικόνα που μιλάει για ένα θαύμα της 8ης Δεκεμβρίου, όπου ο Πυλαρινός, τον οποίο τον βλέπουμε εδώ πέρα, σώζει τον Σεμπαστιάνο Τσίνσολο από την ευλογιά, πάντοτε με την βοήθεια της Μαντόνα. Έτσι, η Εκκλησία και η θρησκεία πανταχού παρόντες. Τα εμβόλια όμως, αγαπητοί φίλοι, θεωρούνται μέσα, ανήκουν μέσα στα 10 μεγαλύτερα επιτεύγματα της ιατρικής. Βλέπουμε εδώ το εμβόλιο της ευλογιάς και το τριπλό εμβόλιο, το MMR, μαζί με όλα τα υπόλοιπα τα οποία βλέπουμε σε αυτόν εδώ τον πίνακα, με την ανακάλυψη του DNA, το ρόλο της πενικυλίνης, των μικροπίων, των ακτίνων Χ. Τι είναι όμως το εμβόλιο για το οποίο τόσο τελικά κάνουμε λόγο? Και εδώ πέρα νομίζω ότι είναι η αξία της παρουσίασης της δικής μου. Είναι ότι χορηγούμε στον οργανισμό μας κάτι προκειμένου να ενεργοποιήσουμε μία άμυνα, έτσι ώστε να αποφευθεί η λίμωξη από τον συγκεκριμένο οργανισμό. Και θέλω να σημειώσω δύο πραγματάκια. Το πρώτο είναι ότι το εμβόλιο δεν είναι ένα φάρμακο το οποίο θεραπεύει. Το εμβόλιο, για το οποίο τόσο πολύ περιμένουμε, προφυλάσσει. Αυτό είναι ένα βασικό στοιχείο το οποίο πρέπει να έχουμε στο νου μας σε όλη αυτή την κουβέντα και σε όλη αυτή την περίοδο την δύσκολη την οποία περνάμε. Κοιτάξτε ότι στην πορεία των χρόνων τα εμβόλια έχουν αλλάξει όλη την ιστορία των λοιμωδών νοσημάτων. Είδαμε προηγουμένως ότι εκριζώνεται το 1980 η ευλογιά, κατά 92% μειώνεται η θνησιμότητα και η νοσηρότητα σε παθήσεις όπως η διφθερίτιδα, ο τέτανος, ο κοκκίνης, η παθήτιδα α και β. Βλέπουμε για τη διεισδυτική πνευμονία, γίνεται πολλής λόγος για το εμβόλιο του πνευμονιόκοκου και έχουν εξαλείψει τη μετάδοση ιών πολιομελίτιδας, λαράς και ερυθράς στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όμως για ποιο λόγο θα πρέπει τελικά, όταν θα έρθει η ώρα, να εμβολιαστούμε? Το πρώτο είναι για να μην προσβληθούμε. Ή τουλάχιστον, αν προσβληθούμε, τα συμπτώματα να είναι ήπια αν θα νοσήσουμε. Και επίσης, όπως πολύ αναλυτικά μεταφέρθηκε από τον κύριο Θηρίο, να μην μεταφέρουμε τον ιό, ιδιαίτερα αν ερχόμαστε σε επαφή με ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες. Αυτό το οποίο πρέπει κανείς να καταλάβει είναι ότι το εμβόλιο, αυτό το οποίο προκαλεί, είναι ένα νοσιακό τείχος. Δηλαδή ότι καλύπτει ο κάθε ένας εμβολιασμένος, αποτελεί ένα κομμάτι αυτού του τείχους μέσα στο οποίο προφυλάσσονται οι ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες και οι ομάδες οι οποίες δεν μπορούν να εμβολιαστούν. Αυτό είναι το νόημα του εμβολίου και το νόημα του ανοσιακού τείχους. Ας το δούμε για παράδειγμα εδώ πέρα στην Ιλαράκη. Εδώ πέρα βήχη αγκού κάνει ο κύριος, για 2 ώρες παραμένουν τα σταγονίδια και για 2 ώρες μπορεί να κολλήσει οποιοδήποτε έρθει σε επαφή με αυτές τις επιφάνειες ή στον αέρα όπως βλέπετε. Και κοιτάξτε εδώ πέρα ότι το κάθε ένα άτομο σε αυτήν εδώ την περίπτωση μολύνει ταυτόχρονα 12 με 15 και φανταστείτε ότι το κάθε ένα από τα 12 με 15 μολύνει άλλους 12 με 15 για να δούμε πόσο αυξάνει σε υπομορφή πυραμίδας όπου στην κορυφή βρίσκεται το ένα άτομο ο αριθμός των ατόμων τα οποία προσβάλλονται. Και εδώ είναι το σημαντικό που είπαν οι προηγούμενοι ομιλητές μιλώντας για απόσταση, για αερισμό χώρου και για μάσκα, τα 3 πράγματα τα οποία θα πρέπει να κρατήσουν. Εδώ πέρα έχουμε 3 ειδών ανθρωπάκια. Οι κίτρινοι κύριοι είναι υγιείς και εμβολιασμένοι. Οι πράσινοι κύριοι που τους βλέπουμε εδώ είναι υγιείς και μη εμβολιασμένοι. Ενώ οι κόκκινοι κύριοι, οι κυρίες, είναι υγιείς, αλλά είναι ασθενείς, αλλά μη εμβολιασμένοι. Κοιτάξτε να δείτε. Κάθε φορά που ένας κόκκινος κύριος βήχει, προσβάλλεται η πλειοψηφία των πράσινων κύριων και καθίστανται αυτοί ασθενείς. Οπότε μπορούμε να καταλάβουμε πώς διαχέεται, πώς διασπείρεται η νόσος μέσα στον πληθυσμό σε περίπτωση που μικρό μόνο ποσοστό εξημών είναι εμβολιασμένοι. Κοιτάξτε όμως το επόμενο. Μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού έχει εμβολιαστεί. Πάντοτε θα υπάρχουν ασθενείς. και πάντοτε θα βήχουν και πάντοτε θα διασπείρουν την νόσο. Όμως όταν είμαστε εμβολιασμένοι, πολύ πολύ μικρότερο ποσοστό από τον πληθυσμό είναι εκείνο το οποίο καθίστανται ασθενές. Τώρα, να δούμε πώς δρά με ένα σχηματάκι εύκολα το εμβόλιο για να το έχουμε και εικόνα. Είπαμε ότι μια εικόνα αξίζει χίλιες λέξεις. Κάθε φορά που κάνουμε το εμβόλιο, αυτό το οποίο εισέρχεται μέσα στον οργανισμό μας είναι μια εξασθενημένη μορφή του λοιμωγόνου παράγοντα. Είναι αυτές εδώ οι εικονίτσες. Τις βλέπουμε μέσα. Όμως η ύπαρξη μέσα στον οργανισμό, ο οργανισμός μας πάντοτε οτιδήποτε είναι ξένο θέλει να το διώξει και αντιδρά. Η αντίδραση λοιπόν του οργανισμού μας στην εισβολή αυτού του αντιγόνου είναι να παραχθούν αυτά που λέμε αντισώματα. Και η λέξη αντισώματα είναι μια σύνθετη λέξη. Σημαίνει αντί του ξένου σώματος που εισέρχεται στον οργανισμό μας. Άρα στο τελευταίο στάδιο, να το αντίσωμα, το βλέπετε εδώ πέρα, αλλά στο τελευταίο στάδιο, την επόμενη φορά που θα ξαναέρθει ο κακός εισβολέας μέσα, ο οργανισμός μας θα είναι έτοιμος να παράξει άμυνα αντί σώματα τόσο σε αριθμό όσο και σε δραστικότητα ώστε να αντιμετωπίσουν τον εισβολέα με αποτέλεσμα ή να νοσήσουμε όπως είπαμε ελαφρύτερα ή να μην νοσήσουμε καθόλου και οπωσδήποτε να προφυλάξουμε τον πληθυσμό και τους γύρω μας. Η λέξη κλειδί είναι το ξανά. Σε μια εικόνα. Πηγαίνουν, μπλοκάρουν και δεν επιτρέπουν να εισέλθουν τα αντίγωνα μέσα στον οργανισμό. Έτσι δημιουργείται το ανοσιακό τύπος, το οποίο έρχεται και σκοτώνει τον κάθε κακό εισβολέα. Είπαμε σίγουρα ότι κάνουμε το εμβόλιο και περιμένουμε περίπου και γι' αυτό λέμε προς τα τέλη του Οκτώβρη και αρχές του Νοέμβρη να κάνουμε τα εμβόλια για παράδειγμα της γρίπης, διότι θα πρέπει να περάσει μια περίοδος 1 με 4 εβδομάδες έτσι ώστε να έχουμε την πρώτη αντίδραση από την πλευρά του οργανισμού και καθώς περνάει ο καιρός, ο οργανισμός μας πια είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει με αυτό που λέμε δευτερογενής απάντηση, να είναι δηλαδή να θυμάται για να αντιμετωπίσει. Όμως, πώς θα ήταν το ιδανικό εμβόλιο? Αυτό το οποίο θα περιμένουμε από το ιδανικό εμβόλιο είναι καταρχήν να είναι ασφαλές. Και μια δεύτερη λέξη κλειδί, την οποία ακούμε συνέχεια τον τελευταίο καιρό, είναι να είναι αποτελεσματικό. Αλλά εκτός από αυτές τις δύο βασικές απαιτήσεις, αυτό το οποίο χρειάζεται να έχει ως επιθυμητά χαρακτηριστικά ένα εμβόλιο, αν πρόκειται να ελέγξει μια ασθένεια παγκόσμιας σημασίας όπως αυτή η οποία τρέχει τώρα, είναι πρώτον το κόστος. Ένα δεύτερο είναι κατά πόσο μπορεί να χορηγηθεί εύκολα. Ένα τρίτο κατά πόσο είναι σταθερό, κατά πόσο δηλαδή μπορεί να μεταφερθεί. Και βέβαια κατά πόσο μας δίνει αυτό που λέμε μακροχρόνια νοσοποίηση, δηλαδή κατά πόσο θα υπάρχει, για πόσο διάστημα θα υπάρχει ποσότητα αντισωμάτων μέσα στον οργανισμό μας ικανή να αντιμετωπίσει συγκεκριμένο εισβολέα. Όταν λέμε ασφάλεια δεν μιλάμε για τίποτα παραπάνω από προστατευτικές δικλείδες τις οποίες έχει θέσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας μέσα από μια αυστηρή δοκιμασία πολλαπλών σταδίων, είναι αυτά που λέμε οι δοκιμές, η φάση 3, στην οποία περιλαμβάνουν μελέτη σε δεκάδες χιλιάδες άτομα έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι και να μπορέσουμε να εντοπίσουμε το αν υπάρχουν ανεπιθύμητες ενέργειες ή άλλα προβλήματα ασφάλειας. Ενώ τα ποσοστά της αποτελεσματικότητας τα οποία ακούμε αναφέρονται έτσι με απλά λόγια στην πιθανότητα το εμβόλιο, για παράδειγμα για τον κορονοϊό για τον οποίο μιλάμε, θα λειτουργήσει σε ανθρώπους. Μπορούν τα εμβόλια, και επειδή γίνεται αυτή την διαφάνεια την έβαλα προς το τέλος, προβληματίστηκε αρκετά, επειδή ακούμε πολλές φορές το τελευταίο διάστημα για την ανοσία της Αγέλης και επειδή έγινε και ο λόγος για το τι ακολούθησε η Μεγάλη Βρετανία και το τι ακολούθησε η Σουηδία, δύο λόγια. Η ανοσία της Αγέλης πολλές φορές λανθασμένα θεωρούμε ότι αφορά την ατομική προστασία. Στην πραγματικότητα η ανοσία της Αγέλης αναφέρεται στην προστασία της κοινότητας. Άρα μιλάμε για δημόσια υγεία και όχι ως ένα άτομο προστατεύεται. Και άρα με την ιδέα της ανοσίας αγγέλης είναι να προστατεύσουμε αυτές τις ευάλωτες ομάδες, κάτι το οποίο είναι ίσως το σημαντικότερο. Έτσι, ώστε αν για παράδειγμα κατορθώσουμε να εμβολιάσουμε το 98% του πληθυσμού, θα υπάρχει τόσο μικρή ποσότητα ιού στην κοινότητα, ώστε το εναπομείναν 2% θα έχει προστασία. Λοιπόν, δεν κάθομαι στο R, για το οποίο νομίζω γίνεται αρκετός λόγος, δεν είναι τίποτε άλλο παρά μας λέει πόσο πολύ θα έχει βοληθεί, εφόσον κατά μέσο όρο ένας άνθρωπος σε πόσους μπορεί να μεταδώσει τον παθογόνο ιό ή τον παθογόνο μικρόβιο σε κανονικές συνθήκες. Ο μόνος λόγος για τον οποίο το έβαλα είναι γιατί ακούμε ότι θα πρέπει να έχουμε τόσα κρούσματα για να σταματήσει η καραντίνα. Όλα λοιπόν εξαρτώνται από αυτό το περίεργο νουμεράκι. Λοιπόν, οι τελευταίες συζητήσεις που έχουν γίνει σε επιστημονικό επίπεδο μιλάνε ότι τα πρώτα εμβόλια κατά του COVID που θα κυκλοφορήσουν στην αγορά, τουλάχιστον και αυτό περιμένουμε, στοχεύουν στο να σταματήσουν την ανάπτυξη της ασθένειας στους ανθρώπους. Χωρίς αυτό όμως να σημαίνει ότι επειδή είπαμε ότι κάποιοι μπορεί να είναι και ασυμπτωματικοί, μπορεί να συνεχίσουν να μεταδίδουν σε άλλους χωρίς να το καταλαβαίνουν. Να δούμε λοιπόν μερικά χαρακτηριστικά, είμαστε εδώ στο τέλος. Το εμβόλιο της Pfizer είναι αυτό το οποίο είναι ένα μέσα εμβόλιο, το οποίο το γνωρίζει το απόγευμα, μετά τις 6 το απόγευμα είπε ο αρμόδιος υπουργός ότι υπάρχουν. Το συγκεκριμένο έχει ανακοινώσει ότι τα πρώτα μελέτη ανάλυσης, τα πρώτα αποτελέσματα ανάλυσης αξιολογήθηκαν πάνω σε 94 περιπτώσεις και μέχρι τις 8 Νοεμβρίου γύρω στις 40.000 άτομα είχαν πάρει και τις δύο δόσεις και στις οποίες δεν έχουν παρατηρηθεί σοβαρές ανησυχίες για την ασφάλεια χρήσης του εμβολίου, ενώ η αποτελεσματικότητά του, αυτό είναι ανακοίνωση χθεσινή, υπερβαίνει το 94%, μιλάνε γύρω στο 94,5%, είναι αποτελεσματικό στην πρόληψη, με μια αποτελεσματικότητα η οποία δείχνει να είναι σταθερή και σε όλες τις ηλικιακές ομάδες και κυρίως σε αυτούς τους οποίους θέλουμε περισσότερο όλο να προφυλάξουμε, τους ηλικιωμένους, τους άνω των 65 ετών. Έχουμε επίσης το εμβόλιο της Moderna, είναι και αυτό μέσα σε αυτά τα οποία κουβεντιάζουμε. Έχει χορηγηθεί μια δόση σε 30.000 άτομα μέχρι τις 22 Οκτωβρίου. Φτάνει το 94,5% και αυτό την αποτελεσματικότητα, βλέπετε ότι είναι εφάμιλα. Και εδώ πέρα στο άλλο 94 εθελοντές, εδώ 95 εθελοντές, 16 Νοεμβρίου όπως βλέπετε, προχθές ανακοινώθηκε ακριβώς ότι βρίσκεται στην φάση 3, δηλαδή στην φάση της εξασφάλισης της ασφάλειας. Έχουν ορισμένες διαφορές, είναι το πότε χορηγείται το ένα και το πότε χορηγείται το άλλο. Η βασική τους διαφορά μεταξύ μας είναι σε αυτό εδώ, ότι το εμβόλιο της Pfizer για να μεταφερθεί, που είναι αρνητικά και δύσκολο, χρειάζεται να είναι σε βαθιά κατάψυξη με 70 έως 80, μείον 70 με 80 βαθμούς Κελσίου, ενώ το άλλο μπορεί να διατηρηθεί ως 6 μήνες στους 20 βαθμούς Κελσίου και να μεταφερθεί σε απλό ψυγείο το εμβόλιο της Moderna, που το κάνει λιγάκι πιο προσεγγίσιμο. Πώς θα γίνεται το εμβόλιο? Είναι σχεδιασμένα να γίνονται σε δύο δόσεις. Γίνεται στον νόμο, κανονικά όπως το εμβόλιο της γρίπης, και θα πρέπει να περάσει περίπου 3 με 4 εβδομάδες μεταξύ της πρώτης και δεύτερης δόσης. Υπάρχει και το ρώσικο εμβόλιο, το οποίο η αποτελεσματικότητα είναι περίπου στο 92%. Έχουν γίνει 40.000 εθελοντές, τώρα μπαίνει στη φάση 3 και περιμένουμε να δούμε την εξέλιξή του και αυτού. Να δούμε λιγάκι στον εμβολιασμό στην Ελλάδα, για τον εμβολιασμό του COVID στην Ελλάδα. Θα πούμε ότι έχει προβλεφθεί να γίνει μια προμήθεια περίπου 25 εκατομμυρίων δόσεων, δηλαδή μιλάμε για δύο δόσεις, άρα 12,5 εκατομμύρια για να μας καλύψει όλους. Ο εμβολιασμός, όπως ανακοινώθηκε νωρίς το απόγευμα, θα γίνει σε 1018 κέντρα σε όλη την Ελλάδα. Έχουν ήδη οριστεί και προετοιμάζονται σταδιακά γι' αυτό. Και είναι νοσοκομεία, κέντρα υγείας και διάφορες άλλες δομές της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Και βέβαια θα υπάρχουν και κινητά συνεργεία, ώστε να εμβολιαστεί ο πληθυσμός, ο οποίος για τον οποιοδήποτε λόγο δεν μπορεί να μετακινηθεί. Να, είναι εικόνες που δόθηκαν νωρίς το απόγευμα, 1018 εμβολιαστικά κέντρα, 2.117.340 πολίτες το μήνα αντί να εμβολιαστούν. Εδώ βλέπουμε πώς έχουν ταξινομηθεί. Βλέπουμε εδώ πέρα στα δίπλα τη δική μας 176, στη δεύτερη δίπλα που ανήκει ο Πειραιάς. Λοιπόν, και η Βάρη είμαστε στα 135 εμβολιαστικά κέντρα και τα νησιά. Όσον αφορά το σχέδιο που εκπονείται, προτεραιότητα έχει το υγειονομικό προσωπικό, ακολουθούν ευπαθείς ομάδες και τελικά ο υπόλοιπος πληθυσμός, με τον εμβολιασμό να είναι απολύτως δωρεάν για όλους και χωρίς να είναι υποχρεωτικός. Αυτή είναι η εικόνα την οποία δόθηκε αναφορικά με την προτεραιοποίηση από πλευράς Υπουργείου το απόγευμα. Και εδώ θα βλέπουμε ότι ο πολίτης κλείνει ραντεβού είτε μέσω του συστήματος της ΕΔΙΚΑ είτε με SMS. Λοιπόν, οπότε να μπει στη διαδικασία του εμβολιασμού. Και αυτό που είπαμε για τους ασθενείς οι οποίοι δεν δύναται να μετακινηθούν, υπάρχουν κινητές μονάδες υγείας 10 εργάσιμες μέρες, έτσι ώστε τελικά να καταλήξουμε ότι η καραντίνα, και κλείνω με αυτό, φυσικά δεν θα διαρκέσει για πάντα, αλλά είμαστε εμείς αυτοί οι οποίοι θα πρέπει να αποφασίσουμε είτε να μείνουμε ήρεμοι και ψύχρεμοι, είτε αν δεν προσέξουμε να γίνουμε εμείς οι ίδιοι ασθενείς με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Σας ευχαριστώ πολύ.